Jau noskaidrots, ka vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka cilvēks ietekmē klimata pārmaiņas, bet krietni mazāk ir tādu, kur ir gatavi rīkoties klimata pārmaiņu ierobežošanā. Tā šodien Pasaules vidas dienā vēsta Latvijas dabas fonds atsaucoties uz zaļā barometra aptauju, kurām sabiedrības daļām tad ir lielāka izpratne par klimata tematiku un kā tā ir mainījusies šī attieksme un ko iedzīvotāji domā par klimata politiku Latvijā. Par uzzināto esam sazinājušies ar Latvijas dabas fonda vidas politikas eksperti Baibu Baltvilku Vitejevsku un viņa arī zaļā barometra koordinātori. Labdien!
Labdien!
Cik daudz tad ir to, kuri secina, ka jā, mēs kopumā ietekmējam klimata pārmaiņas un kuri iedzīvotāji ir piekrītošāki šai domai un kuri varbūt mazāk piekrītoši?
Nu jā, mūsu aptaujā rāda, ka vairākums, 85% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka cilvēka darbība kopumā ir ietekmējusi šobrīd notiekošās klimata pārmaiņas pasaulē, bet šeit mums jālūkojas detālāk, kā šīs atbildes sadalās. Un tad no visu aptaujāto iedzīvotāju kopumu 37% uzskata, ka cilvēka darbība ir ietekmējusi klimata pārmaiņas lielā mērā, 33% zināmā mērā un 15% norādījuši, ka viņa prāt tikai mazliet ietekmējusi mūsu rīcību klimata pārmaiņas. Lūk, tādu klimata skeptiķu mums ir tikai 6% tādu, kur uzskat, ka nav nekādas ietekmes, nav nekādas cilvēka ietekmes klimata pārmaiņām. Bet kopumā tātad cilvēki ar jaunāku cilvēku, sievietes, cilvēki ar augstākiem ienākumiem, studenti skolēni ir tie, kur visbiežāk piekrīt apgalvumam, ka cilvēka darbība ir ietekmējusi klimata pārmaiņas.
Jā, par skeptiķiem. Vai tur var arī saprast nedaudz vairāk, es nezinu, cik tālu jūs esat iepētījušies apakšjautājumos jau katram šim, kāda ir tā demogrāfija, kuri ir kuri?
Tie skeptiskāki iedzīvotāji skeptiskākas atbildes parasti sniedz vīrieši un cilvēku vecumā no 45 līdz 55 gadiem. Jā, tie tādi. Un cilvēki, kuri sarunvalodā ģimenē ir citi nelatviešu.
Šobrīd arī es skatos, ka jums ir interesants jautājums par iedzīvotāju uztveri attiecībā uz to, cik tad kurš politiskais spēks ir. Zaļš, zaļi domājošs, zaļu politiku īstenojošs vai vismaz sološs Latvijā. Un jūs to arī esat salīdzinājuši ar to, ko jūs paši esat izpētījuši par pašu politisko spēku zaļumu. Ko jūs te redzat kādu kopainu?
Nu, kopumā noteikti jāuzsver, ka jautājumā par zaļāko partiju lielāka daļa iedzīvotāju uzskata, ka tādas Latvijā nav. Un tas būtu tas galvenais secinājums uzdodot šo jautājumu. Tāda šādi domā apmēram 40% aptaujāto iedzīvotāju. Un trešā daļa, kas ir ļoti daudz, arī norāda, ka viņiem nav viedokļu šajā jautājumā. Un tikai no ceturtās daļas, tad 29% no aptaujātiem iedzīvotājiem ir atzīmējuši kādu partiju par zaļāko, bet atbildes ļoti dalās. Nu, visbiežāk, protams, ir minēta vēl, protams, Zaļo zemnieku savienību, bet, ja mēs paskatāmies tieši nezinu konkrētiem procentiem, tad no tā visā kopainā tie ir ļoti maz procenti. Tā kā mēs nevarētu veikt secinājumu, ka šī partija tā kā viennozīmīgi tiek uzskatīta par zaļāko, noteikti ne. Šobrīd iedzīvotājiem vai nu nav viedokļa, vai viņi uzskata, ka neviena partija nav zaļākā. Mm-hmm.